Campus FM jippreżenta taħdita li saret fuq il-campus tal-Università bit-titlu L-Opportunitajiet ta' Negozju f'Malta, organizzata mill-Ministeru għall-Kompetittività u l-Komunikazzjoni.
Illum ħa nitkellmu fuq l-opportunitajiet ta' negozju f'Malta. U kif attaraw għandna l-Onorevoli Edmund Vassallo illi ħa jitkellem wara nispiċċajjiena u li ringrazzjah ta' din l-inizjattiva illi waħda mill-iskopijiet tagħha hi illi taqgħet l-Università mad-dinja tax-xogħol, mad-dinja tal-entrapriża u naħseb dan huwa pass importanti ħafna. U mbagħad ħajtkellem Brian Camilleri, is-Sur Brian Camilleri mill-Mosta Technopark. Aktar tard ikollna magħna xi ħadd minn Malta Gaming illi hija inizjattiva importanti u wkoll turi x'opportunitajiet innovattivi qegħdin jinħolqu f'dak li hu negozju. Issa fid-diskussjoni ħajtqajmu diversi punti. L-ewwel ħaġa li rridu narawu il-setting makroekonomiku, jiġifieri l-ambjent ġenerali tal-ekonomija. Pereżempju x'qatt jiġri fl-ekonomija ta' Malta. Qatt ninnotaw li qatt tinbidel, ħafna qatt jaraw illi ċertu tip ta' negozju tradizzjonali mhux qatt ifendi jiżjed minħabba l-kompetizzjoni u qatt inħolqu opportunitajiet ġodda. B'tali mod illi flok qed jonqos ix-xogħol kif xi ħadd jaħseb meta l-ekonomija tbiddel direzzjoni tagħha, qed inħolqu opportunitajiet ġodda. X'qatt jiġri fil-manifattura stess, għax anke s-setturi qed jinbidlu, pereżempju il-manifattura qed jisir biddeġġa fiha u anki s-servizzi qatt naraw illi hemm iżjed servizzi għall-esportazzjoni qabel servizz kien ikun. Aktar x'indirizzat li jessuq lokali. Illum qed naraw servizzi ġodda, speċjalment permezz tal-internet li huma indirizzati għas-suq internazzjonali. Anke l-agrikoltura qed tinbidel dik l-idea li bidwi ikun xi qalsiet imqatta b'libsa qadima bil-beretta bil-fors dik qed tinbidel. Illum qed inħolqu entreprizi ġodda anke fl-agrikoltura u anke qed jużaw l-IT ukoll illi qed ibidlu dan is-settur. Waħed irid meta jħares lej il-macroeconomic background, jgħid is-suq saturat f'dina l-impriża li rrid niftaħ, illa li x'ħafna jgħidu kif qalulna fl-aħħar meeting li għamilna, illum is-sew ikollu ħanut jiena pereżempju f'dar number 2 u f'dar number 3 jidħol ieħor bħali jikkompeti miegħi. Dik ħaġa ħażina u tajba. Jiġifieri is-suq huwa saturat tajjeb li nidħol ferja illi ġiġa qed għandna iżjed milli għandna bżonn, speċjalment ikku s-suq lokali, ġieli l-bdiewa jikkomplenjaw dul il-ħaġa xejdu meta jkollna pereżempju ċertu prodott li jirnexxi, is-sena ta' wara kulħadd jagħmel bħalu u s-suq jinfaqa. U fl-aħħar net rridu naraw ukoll jekk hux is-suq lokali li rridu nagħmlu negozju fih jew inkella s-suq internazzjonali. Illum l-opportunitajiet internazzjonali kibru ħafna. U hawn ħafna Maltin illi qed ikollhom suċċess barra minn xtutna. Irridu naraw ukoll barra da li għadni kem semmejt, jiġifieri l-macroeconomic setup, irridu naraw l-institutional setup, irridu nsaqsu hemm wis burokrazija biex tiftaħ negozju, biex tieħu l-permessi, indumu iżet milli suppost u jekk inti jkollok bżonn il-flus u tmur għand il-bank ħajsellu fomlok meta tkun negozju żgħir, jew joqgħod iġiblek ħafna diffikultajiet. Hemm venture capital illi jgħinek inti illi tinvesti minn ma jkollok collateral tajjeb. Minn ma jkollok xi garax jew xi ħaġa oħra biex tagħmel tajjeb għalih. U it-taxxi qegħdin jiskoraġġixxu lil ftuħ ġodda ta' business barra minn hekk imbagħad iridu naraw jekk il-business iż-żgħir huwiex tajjeb jew ħażin hemm ħafna vantaġġi il-fatt li Malta tiddependi ħafna fuq business żgħir u l-fatt li l-Ewropa kollha tiddependi ħafna fuq business żgħar kif forajna fl-istatistika m'ilux. Iktar minn 90% tal-entreprizi f'Malta u fl-Ewropa huma negozji żgħar ħafna, micro enterprises. Jiġifieri hemm vantaġġi bil-fors għax kuku ma jfendux daw daqgħod jikkompetu xi kultant ma' ditti iktar kbar u allura waħed irid jarhom. Ir-raba' punt li wieħed għandu jiddiskutu hu aspetti tekniċi, pereżempju, kif ħa nikkalkulaw l-ispejjeż meta ħafna mix-xogħol u ħafna mill-finanzi. U anki l-propjeta fil-biznis tkun tassit. Jiena naf biznisis jien stess illi meta għamilt il-kalkolazzjoni tagħhom sibt li qatt jitilfu. U huma ma kinux jafu li qatt jitilfu. u kienu għad jitilfu għalix ma kunux għad ħalsu li l-om infusom bizzejiet għal dawk is-sijiet ta' xogħol. M'hemmx ħaġa bil-fors ħażina li xi ħadd jitlef u jħossu kuntent fil-business tiegħu kif jagħmlu ċertu ħwienet żgħar, imma fil-fatt tkun aħjar illi inti tikkalkula l-spejjeż tiegħek tajjeb kif suppost. U hemm bżonn illi nagħmlu business plan dik importanti ħafna qabel meta xi ħadd kien imur il-bank kien jgħidlu jien għandi dar tagħmel tajjeb għall-business illum m'għadix dik il-ħaġa, illum trid tippreżenta business plan għax il-bank isibha diffiċli biex iselfek anke jekk ikun kumpanija kbira. U fl-aħħar nett nixtieq li niddiskutu ftit il-background edukattiv. Trid tistudja fil-fakulta tagħna biex tmur għall-business fil-fehma bil-fors, bil-fors trid tistudja l-accounts u l-economics jew tista' tistudja affarijiet oħra. U mistoqsija forsi iktar interessanti. Trid ikollok digri fl-università biex tirnexxi fil-business dak huma naħseb aspetti li forsi nixtieq wieħed li jiddiskuti f'dana d-dialgu illi għandna dolodu. U minn dar minnet li fektar ħin nixtieq nistieden li l-Onorevoli Edmund Vassallo biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Nirringrazzjak profs. Barra lilek nirringrazzja wkoll l-università lil dan il-campus li laqgħana hawnhekk illum u laqgħana hawnhekk biex nagħmlu propju u nilħqu propju l-iskop tal-università. Fejn jiġu nies differenti, minn backgrounds differenti, biex flimkien jaħsbu, biex flimkien jitgħallmu minn xulxin, biex flimkien jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Għax aħna nikbru flimkien iżjed ma kapaċi niġu flimkien u nitgħallmu minn xulxin. Ovvjament, din l-opportunità għalija hija opportunità wkoll li minnha rrid nitgħallem. Ma ġejċ hawnhekk naħseb li jiena l-iżjed wieħed li naf, ma ġejċ hawnhekk naħseb li jiena l-ikbar awtorità, imma s-sabiħ meta qiegħed bil-qiegħda hawnhekk fost l-istudenti, anka nirringrazzja lil Campus FM din id-diskussjoni qed tagħti rrekordjata għal fuq dal-istazzjon tal-università, aħna hawnhekk ġejna l-kol fuq pjattaforma waħda mingħajr ma xi ħadd li huwa iżjed minn xi ħadd ieħor, l-awtorità nħalluha barra. Ma propju ġejna bil-mentalità ta' servizz lejn xulxin. U nisħaq fuq din il-kelma ta' servizz lejn xulxin, illa għaliex naħseb li għandna ħafna minn xi nitgħallmu minn għand xulxin, però dun nitgħallmu wkoll f'dan il-pajjiż prof inta tajjeb ukoll il-background edukattiv. U din is-sena nsistejna fuqha wkoll anke bħala segretarjat, anke bħala ħidma li qed jagħmel l-Small Enterprise Directorate fil-Malta Enterprise li għandu rwol speċifiku wkoll li jikkoordina l-Education and Entrepreneurship, li min qed jaħseb li għadha pitada jkun fid-dinja tal-kummerċ, fid-dinja tan-negozju, l-ewwel priorità li jrid jaħseb fuqha u jaħseb fuqha tajjeb huwa li fl-aħħar mill-aħħar hu jrid ikun ta' servizz. Iżjed ma jaħseb kemm sa jkun ta' servizz u s-servizz tiegħu kemm sa jkun tajjeb, il-qliħ tal-flus jiġi wara, il-qliħ tal-flus ikun iggarantit. Imma iżjed ma wieħed jaħseb kif l-ewwel se jaqla l-flus imbagħad ma jimportaħx fuq il-kwalità tas-servizz li se joffri l-konsumatur, allura l-ħajja tiegħu fid-dinja kompetittiva mhix bil-fors tkun waħda twila. Fil-waqt li anke jekk il-qliħ tal-flus ikun baxx, però l-kwalità tkun għolja, imma l-ħajja fin-negozju tiegħu tista' tkun twila. Mela ma l-importanza tal-kwalità ta' servizz u kemm jimpurtana li nagħtu servizz, jiena niġi hawnhekk anke bħala politiku. Il-politiku li għalija l-politika bħalma għalija anke l-kummerċ ifisser li jrid ikun ta' servizz, niġi hawnhekk għaliex nemmen li jekk se nagħtu servizz tajjeb, allura kapaċi nagħmlu differenza għall-aħjar. U din hija l-istadina li qegħdin nippruvaw nagħmlu anke lill-istudenti fl-università. Waqt li jintillu m'għadek student, studenta fl-università, ipprova ħudi l-okkażjoni tal-ħsieb, kull ma qegħdin nippruvaw ngħidu hu opportunità li taħseb. U ġejna hawnhekk biex niskomodaw il-kumdità. Aħna mdorrijin ngħixu fil-kumdità, u fl-università u ċertu kumdità. Inverted commas, qed nara xi studenti jħarsu lejja, naħseb bani jom jgħidu li x'kumdita kumdita. Iridu nistudjaw għandna l-eżamijiet. Imma hu xi aspett protettiv. Hemm barra fis-suq il-protezzjoni hija inqas minn hawnhekk. Però żgur li jekk iridu nirnexxu, iridu niskommodaw din il-kumdita. U jina ġejt niskomoda din il-kumdita li mdorri jinnejxu fija, illa li xil messaċ tija juwa wieħed. Mhuwiex messaċ ta' kumdita, imma huwa messaċ ta' ċertezza. Mhux ta' inċertezza, ta' ċertezza. U ċertezza qiegħda li għada pitada, jekk iridu nirbħu ċertezza tal-impjieg tagħna, irridu naraw li aħna naħsbu fuq kif u kapaċi l-impjieg tagħna fil-ġejjin meta aħna noħorġu minn hawnhekk wara li niggradwaw bħala studenti, mhux bil-fors sa jkun impjieg fejn inti tidħol ma' azjenda tibda taħdem ta' 20 ta' 25 u tispiċċa ta' 65 sena għadek taħdem ma' l-istess azjenda. L-istess ħaġa bniedem li qiegħed fin-negozju mhux bil-fors jiftaħ negozju ta' 18 ta' 20 ta' 25 sena jibqa' jagħmel l-istess affarijiet, jibqa' jbih l-istess affarijiet sa' 65 sena. Hawnhekk bil-qiegħda magħna għandna rappreżentant tal-bank tal-BOV, bil-qiegħda magħna għandna wkoll rappreżentant u owner ta' kumpanija fil-Mosta Technopark, għandna rappreżentant tal-ITC, rappreżentant tal-Small Directorate, tal-Small Business Directorate for Commerce Division, dawn l-erba' entitajiet bħal m'għandna wkoll il-Prof. Brigulio, dawn il-ħames entitajiet mela ħanajdu hekk l-Università inkluż, kontinwament żgur li għaddejjin minn proċess ta' bidla. Li tisi żgur li llum m'għadix dak li kienet meta bdiet u titkompli tinbidel. Id-Direttorat tad-Dipartiment li għajn lil min qiegħed fin-negozju li ġej minnu Mark Sherry, żgur li m'għadux dak li kien tliet snin ilu, irid jinbidel kontinwament. Il-BOV illum qed ibih prodotti u servizzi li forsi meta daħal is-Sur Ruben jaħdem mal-BOV, laqqas kien joħlom li se jkun qed ibihom. Imma l-kompetizzjoni tal-BOV ma' bank ieħor ma' bank oħrajn mal-qada il-kompetizzjoni globali bidlet kontinwament u qiegħda tkompli tbiddel kontinwament lil dan il-bank. Għandna wkoll rappreżentant ta' kumpanija fil-Mosta Technopark. L-istess kontinwament jdu jagħmlu r-riċerka ħajoħorġu bl-innovazzjoni. Għax dak li kont toffri l-bieraħ fis-suq m'għandex garanzija li għada sa jżommok kompetittiv. Din hija l-bidla, però l-bidla ma jdux nibżgħu minnha. Il-bidla għalhekk wara għandna nirbħu fil-kompetizzjoni, mhux nirbħu lil kompetizzjoni, għax il-kompetizzjoni ma nistgħu nwaqfu waqgħet. Kieku l-università m'hawnx kompetizzjoni, m'hawnx eżamijiet, kieku m'hawnx università, kieku tidħol u toħroġ xi darba. Jisu fi proċess ta' manufattura. Imma l-kompetizzjoni li tolli il-livell tal-istudent tal-gradwat ta' għada, u allura rridu naslu biex nifhmu wkoll dan il-kunċett. Ejja u nirbħu fil-kompetizzjoni. U rrabħa fil-kompetizzjoni li toħloq iċ-ċertezza. Mela aħna il-kompetizzjoni għal xi nies jaħsbu li toħloq l-inċertezza. Aħna rridu ngħidu le. Rridu nkunu iżjed kreattivi. U ngħidu il-kompetizzjoni mhux toħloq l-inċertezza. Il-kompetizzjoni toħloq iċ-ċertezza. Imma jekk nirbaħ fil-kompetizzjoni, mela jew nippruvaw naraw li l-koll nirbħu fil-kompetizzjoni. Inkunu l-koll tajbin biex nirbħu fil-kompetizzjoni. U l-student din hija u niqafgħu, din hija s-sejħa li ġejna nagħmlu llum permezz ta' dan il-meeting hawnhekk. Fejn ngħidu lill-student, ipprepara lilek innifsek biex tirbaħ fil-kompetizzjoni. Ipprepara lilek innifsek għax id-dinja kompetittiva waqt li inti għadek student, hemm barra hemm dinja kompetittiva wkoll. Tittirbaħ fija, ma tixtaq ta' qalbek. Hemm ħafna li qegħdin jirbħu fija u f'dan il-pajjiż. Hija meraviglja li l-ekonomija tagħna esperjenza sabiħa qiegħda tikber, titkompli tikber, u biex tkompli tikber ma jistax jibqa' jkonnessa too much of the same thing. Il-ħafna bħal bosta li tiġa għandna, imma ġejna fl-università biex lill-student universitarju, student fl-università, ngħidulu jew ngħidula aħseb. Aħseb fuq il-ġejjini tiegħek. Ara kif tista' tibbaża il-ħila tiegħek f'ekonomija bbażata fuq l-erf, fuq l-informazzjoni biex ikonna bħalma qegħdin ngħidu fil-Lisbon Agenda knowledge-based economy. U jekk irridu knowledge-based economy, fejn nista' mmur biex nitlob knowledge-based working force jekk mhux fl-università, jekk mhux fl-MCAST, jekk mhux fl-istituti edukattivi tagħna. U danu l-post din is-sejħa li ġejna nagħmlu llum, Malta biex tikber l-ekonomija tagħha irid ikollna iktar value added minn kull persuna involuta fl-ekonomija tagħna, fil-proċess produttiv tagħna, fil-proċess tan-negozju tagħna. Kull wieħed irid jipprova jara kif iżid il-value added tiegħu, il-kwalità tas-servizz tiegħu, kif se jagħmel iktar flus u ħaġa oħra. Ma nistgħux nikbru fl-ekonomija tagħna jekk il-kelma profit tibqa' titqies qisha kelma ħażina. Qisek meta qed tgħid il-kelma profit xi ħadd qed jitkellem kliem ħażin. Ma jistax ikun il-kelma profit hija dritt sagrosant ta' kull min investa, ta' kull min qed jistudja llum, però l-profit trid ikun ġust. U allura jdu nibdew indaħlu l-kunċett ukoll ta' kompetizzjoni b'kooperazzjoni. Kompetizzjoni fejn il-common denominator tagħha ukunu l-valuri soċjali tagħna. Però dik inħalluha diskussjonijiet oħrajn fil-ġejjieni qarib. Però l-importanza hija naraw li jkollna f'moħħna il-ħsieb. Il-ħsieb li jwassal li l-kull wieħed waħda minna fejn ikollna għadha pitada impjieg sostenibbli. Impjieg opportunità ta' impjieg li mhux bil-fors tkun impjieg bħalma nafuh illum narġa' ngħid ħadd taħdem ma' kumpanija li taħseb li taħdem magħha, tispiċċa taħdem magħha ta' 65. Il-mira tal-gvern mhux li jkollna full employment, imma li jkollna job mobility. Li għadha pitada mhux ikollna ma jkollna l-ħadd jirreġistra x-xogħol, ma li għadha pitada jkollna nies biżejjed qegħdin jaħdmu. Nies oħrajn anke barranin li kapaċi jiġu jaħdmu Malta għax iżidu l-value added tagħna bħala pajjiż. Il-Maltin kapaċi nikkompetu u int li għandik impjieg tajjeb ma tiddejjaqx li jkun hemm min qed jippawċjak, min jisirqek minn fuq l-impjieg tiegħek għal impjieg ieħor fejn se jħallsek iktar u allura nkun qegħdin nollu wkoll il-kwalità tal-għejxin tagħna, il-kwalità tal-impjieg tagħna. Però fl-aħħar mill-aħħar dan nagħmluh skont kemm sa nkunu tajbin biex noffru servizz tajjeb u adattat għas-soċjetà tagħna.
Nixtieq nirreva punt żgħar mill-Onorevoli Segretarju Parlamentari fuq l-ekonomija mibnija fuq l-erf. Dawna l-iżjed importanti dal-punt li għaliex qed jingħad fl-università fejn huwa l-post fejn ibbażat fuq l-erf. Jiġifieri naħseb jiena il-futur tal-ekonomija tagħna jrid jibbaża ruħu fuq nies illi ħerġin minn hawn. Spiċċa dak iż-żmien illi ntiftaħ ħanut u toqgħod tagħmel xi apertura hemm u law u tista' teġbilkom komdita. Illum il-futur tagħna huwa fuq l-erf u naħseb dak il-kumment ġieli jgħidu, jiena stess ġieli ngħidu, illi Bill Gates irnexxa li volja ddroppja mill-università, dik hija l-eċċezzjoni. Dik hija l-eċċezzjoni. Il-biċċa kbira ta' nies li jirnexxu fl-università u morru għall-business ikollhom aktar ċans li jkollhom suċċess. U nixtieq nistieqsulkom mill-erf biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Aħna jiena ġej mill-Mosta Teknopark, il-Mosta Teknopark hija industrial park fej hemm konċentrata il-high-tech industry ta' Malta. Kif qalu tajjeb il-kelima qabli, il-kompetizzjoni huwa l-mir ewlieni ta' kwalunkwe azjenda. Però jrid tkun hemm ħafna xogħol wara dan il-mir. Aħna fil-Technopark il-maġġor parti huma nies li qegħdin fil-manufacturing, hemm kumpaniji oħrajn li huma fil-development, però il-manufacturing huwa biss l-aħħar parti tal-proċess twil tal-azjenda. Aħna jiena ġej minn kumpanija tagħna hija kumpanija li għandha investiment Ġermaniż u l-investiment Ġermaniż huwa l-iktar wieħed li għaw eżistenti għaw Malta. Però il-każ tagħna huwa li aħna konna l-ewwel investiment Ġermaniż li ġej mill-ex East Germany. Għax il-maġġor parti huma kollha ġejjin mill dak li kien qabel West Germany. Aħna hija investiment li ġej mill-ex East Germany. Riferi daw, meta xin waqa il-ħajt ta' Berlin, da ma għadux jaraw da xej fej ħajsibu impiegu da raffajt. U ħaġa li għamlu huwa li fetħu l-azienda tagħhom u raw xinuwa il-suq tagħhom. Il-kumpanija żviluppat kif għata il-segretarju parlamentari li inti ma tibdix ħaġa u tajt ħaniqpa ħajti nagħmel dil-biċċa xogħol. Għaw żvilupp kontinju fix-xogħol Malta mimindu speċjalment daħlet fl-Unjoni Ewropea għandha opportunitajiet ħafna ta' xogħol meta bniedem jattendi l-università ma jilimitax ruħu li għall-opportunitajiet li għaw Malta biss, però anki l-opportunitajiet li hemm fl-Unjoni Ewropea kollha biex ma semmix anki f'pajjiżi oħrajn. Aħna waħda meta ġiet il-kumpanija formata għaw Malta, waħda mir-raġunijiet li iddeċidew li jiftħu jinvestu għaw Malta kien li apparti il-fiscal incentives li kienet tagħti l-MDC dak iż-żmien l-Umġuna ta' Malta Enterprise. Per waħda mill-affarijiet hija l-high education standard li toffri Malta. Alla volja aħna il-maġġor parti tal-impjegati huma kollha nies tekniċi u anki at operator level kollha irid ikollhom ċertu edukazzjoni. Barra minn Malta fejn il-problema tad-distanza issib li ħafna industrial parks ukunu mibnin madwar università. Għaliex għax hemmhekk minn hemmhekk iridu jġibu l-impjegati tagħhom. Fil-kas huwa l-kas tal-kumpanija Ġermaniża li nirrappreżenta jiena. Huma qegħdin ġo post jismu Langewiesen li huwa xi 30 km l bogħod minn Erfurt, Erfurt tiġi l-kapitali tal-istat ta' Turingja. U hemmhekk hemm Technical Institute u l-imbena xi nwaqgħa l-ħajt ta' Berlin, imbena industrial park madwar dan l-università u il-maġġor parti kbira ta' l-impjegati tagħhom ġejjin mill-università. U hawnhekk nixtieq li jkun hemm daqsxejn iktar interactivity bejn l-università u s-settur industrijali fej ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-industrija u l-università. Għax naħseb li hawnhekk li forsi għadna daqsxejn lura. Barra jaħdmu ħafna bis-sistema ta' apprentice schemes. Għaw Malta naf li teżisti, però ma naħsibx li hija daqshekk użata fil-każ ta' l-università. Naħseb qiegħda iktar użata fil-Technical Institutes oħrajn u forsi fl-MCAST ukoll, però mhux daqshekk fl-università. L-università tinsiex li hawnhekk qegħdin biex vera qed tistudjaw, però l-istudju u meta tigwadwaw huwa biss il-bidu. L-iżball li xi ħadd jista' jagħmel huwa li meta jiggradwa jaħseb li laħaq il-quċċata. Huwa kompletament l-oppost. Huwa biss il-bidu. L-università qed tibni l-pedament għall-futur tiegħek. Però x'in tibda d-dinja tax-xogħol hija dinja kompletament differenti. U għalhekk huwa tajjeb li jkun hemm awareness waqt li tkunu, waqt li jkun l-università, l-istudenti jkunu qed jistudjaw l-università, biex ikunu jafu x'jiġifieri d-dinja tax-xogħol. Nixtieq li jkun hemm, jekk xi ħadd għandu xi domandi, jiġifieri mhux hawnhekk dialogu huwa bej żewġ partijiet mhux parti waħda biss. Jekk hemm xi ħadd li huwa għandu xi domandi, ħaġa waħda li tnajt għaw Malta li meta ġejna biex ninvestu għaw Malta, l-idea prinċipali kienet biex ikun hemm il-produzzjoni tal-grupp tal-kumpanija. Però xi nraw il-livell tal-edukazzjoni għaw Malta, immediatament from day one ftaħna Department tal-Research and Development. Alright, li l-Umġurnata huwa parti integrali tal-grupp u Research and Development huwa il-pedament tal-kumpanija, jekk l-R&D. Ma joħroġ prodotti innovativi u prodotti li nkunu dejjem one step ahead tal-kompetizzjoni. Kumpanija tista' tala fi żmien qasir.
Għawnek għanna ma na rappresentanti tal-ISAC, u xek? Inti għedar? Sawa, nishtiq nsaqsikom ftit, xtaħsbu intom fuq l-opportuniti ta' xogħol ta'kom, u anke forse tagħmlu xi reazzjoni għall-Onorevoli Vassallo u anke s-Sur Kamilleri.
Jiena nixtieq inżid fuq li qal is-Sur Kamilleri fuq id-differenza bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-istudju. Aħna bħala organizzazzjoni studenteska, id-dinja tax-xogħol tagħna tibda forsi xi sena sentejn qabel meta tispiċċa l-università. Il-kollegi tiegħi li qegħdin hawn illum jistgħu jgħidulek meta tiġi fil-bord eżekuttiv jew tibda tmexxi t-teams u proġetti tara kif da mhux iktar madux fil-limiti tal-università biss, tibda toħroġ fid-dinja kemm barra, tfittex sponsors, tfittex appoġġ mingħand ministeri u ieħor u kumpanniji u tibda tara li dik hija d-dinja reali fejn l-affarijiet mhumiex ta' fint chalk and cheese, black and white, palmi l-università, għandek eżami u tamli u tmur lecture u tisma' u daqshekk. Min fuq dak strat iżid.
Le, għax kif illum ukoll it-tema fuq il-kompetizzjoni u hekk, aħna fl-ISAC ninkoraġixxu ħafna l-kompetizzjoni. Għaliex nemmnu li competition gives you the edge, sort of. It keeps you going u Pala fit teams u kol nasab għanna kompetizjoni kbira u kol fuq il-campus għanna kompetizjoni ma organization zohra u meta tiġi freshers week tara kif ħat iprova tkun innovativ u hekk biex iġifieri kompetizjoni nasab hija aspett fundamentali fil-student organizations u anki fl-ekonomija.
Għaw xi rappresentanti tal-Young Enterprise hawnhekk, all right? Nishtiqom u kol t-reaktja uftit fuq il-diskors li sar.
Għarit najt diversi affarijiet l-għenet, jina Chief Executive tal-Young Enterprise, kont involut, kont president tal-KSU, kont involut, ħafna fl-ISAC u kol għamil tlet snin fuq il-board. U leja jina jina involut fl-għad studentessi għad l-axħar sa 10 snin. U naħseb illi il-fat li jina tħalt fil-Young Enterprise u ħattu fil-Young Enterprise kienet il-fat li nemmen illi l-studenti tagħna minn kull età, ma speċjalment fl-università, għanna bżon nieħdu iktar exposure fis-sens illi kif fattu qabel naħseb illi l-ħajja studenteska mingħajr l-organizzazzjonijiet hija protetta wis fis-sens tiġi hawn, tidħol għal-lectures, tagħmel l-eżamijiet u toħroġ u tkun taf l-ambjent akademiku tkun taf il-background akademiku ma it stops there. Naħseb illi l-importanza tal-organizzazzjoni studenteski li titkun fihom biex tkun taf x'tieħu minnhom. Jiġifieri jiena dejjem ngħid u ngħid anke fil-pubbliku naħseb iktar tallimt fl-ISAC u fil-KSU minn tallimt fil-BCOM, fis-sens il-BCOM tallimt ħadd teorija, imma l-mod kif inti tidħol kompetizzjoni kif qalu hawnhekk hawn xi 40 organizzazzjoni. From day one inti tibda bil tikkompeti, tikkompeti għall-sponsors, tikkompeti għall-flus, tikkompeti għall-exposure, tikkompeti ħafna affarijiet. U tagħmilha di billi tkun innovattiv, billi tkun differenti. U naħseb dawn huma skills li inti titgħallem hawnhekk l-università. U fl-aħħar mill-aħħar meta toħroġ fid-dinja tax-xogħol inti ħadd tużhom biex imbagħad tkun fejn tkun, tkun flim xogħol tkun, tuża l-istess skills biex terġa' tkun innovattiv u terġa' tbiddel u tagħmel u tibqa' dejjem mażbinijiet. U naħseb ħaġa li xtaqt ngħid hija xi kultant imbagħtu aħna bħala Young Enterprise u nimmaġina anke ċerti organizzazzjoni hawnhekk li ma jsibux biżejjed appoġġ, biżejjed support mill-industrija, fis-sens li ċerti industri ma jifmux il-valur illi anke huma stess jieħdu wara minn dawn l-istudenti li huma attivi f'dawn l-organizzazzjonijiet. Xi kultant jgħidu jifa dawna tipo qegħdin hemmhekk għandhom organizzazzjoni tagħhom whatever it is. Hija importanti ħafna li l-industrija tajn tissapporta dawn l-organizzazzjonijiet. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma dawn l-istudenti li jħorġu minn hemmhekk li tara differenza, fis-sens li niftakar meta mort tal-ewwel interview tiegħi. L-ewwel ħaġa saqsewni kienet jekk kontx involut f'studenti organizzazzjonijiet, f'organizzazzjoni studenteski mal-ewwel, jiġifieri u wara ta' skoprejt li waħda minn affarijiet tal-fejn kont intażilt kienet appuntu għaliex jien kont involut fl-affarijiet kollha. Jiġifieri u tara differenza fil-karattru, tara l-mod kif dawn in-nies jaħsbu u vera nixtieq nagħmel appella u li kull min huwa involut fl-industrija il dawn l-organizzazzjonijiet għajnuhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija l-ekonomija tagħna li fl-aħħar sejra tieħu l-benefiċċji kollha minn hawnhekk.
Rappresentant ta' SAIF, student tal-Freeman, Raba Sena. SAIF ja Students in Free Enterprise. L-għan principali tal-organization hija li nikrejaw economic opportunities. Barra minnek nixtieq inkompli ma dak li qed jgħid Sur Carguder, naqbel miegħu 100% li hija verament diffiċli biex insibu support kemm mill-industrija f'kol mill-ministeri. għalkemm xi kultant bis-saħħa tagħhom dal-proġetti jkomplu, speċjalment the small enterprise directory tiġdid u l-onorevoli li vassallu wkoll. Li nixtieq inżid huwa li għalkemm l-università tina dawn l-skills akademiċi inħoss li l-student mhux flessibbli. U din naħseb hija wkoll parti ta' tort huwa tal-università fejn is-sistema tirrestrinġi l-student minn attivitajiet mhux akademiċi. U għal dan il-għan kif qed taraw hawnhekk jiġifieri nħoss li hawn ċertu apatija wkoll mill-student, imma ma ħoss li dan huwa t-tort tal-student waħdu. Għalhekk nixtieq ikun hemm iktar support kemm l-industrija kif bedajt is-Sur Kamilleri biex jagħti opportunitajiet għal student work relationship li biex naqbżu din il-gap bejn l-student u l-ħajja tax-xogħol.
Thank you. Daniel Debuna jien mill-Malta Enterprise, mis Small Enterprise Directorate. Nixtieq inżid xi ħaġa żgħira mal sieħbna hawnhekk. Bħala Small Enterprise Directorate bħalissa qed naħdmu ħafna ma' l-Onorevoli Edwin Vassallo u qed ninvestu fuq dak li jgħidulu Entrepreneurship Education. Dana wara li sar studju madwar l-Unjoni Ewropea il-pajjiżi Ewropej fejn qegħdin fuq entrepreneurship instab. Li sfortunatament Malta fejn tidħol education issa qed nitkellmu in entrepreneurship qegħdin naqra lura. Allura għal dan il-għan għal dan it-tip ta' deficit li għandna aħna bħala Small Enterprise Directorate krejna proġett kollu kemmu mill-fondi Maltin jiġifieri f'dal każ. U qegħdin ninvestu fi student organizations bħal SAIF Young Enterprise kif fil-fatt jafu on a regular basis, on a yearly basis, u anki fi scale sekondarju, primarju, etc., etc. Ġifiri, xat namlu, et najdu, dal-proġett, by the way, jismu Discover Enterprise. U f'dan il-proġett edin, nistiednu il-heads ta' scale jew heads ta' xie institutions li għandhom xaqsmum education. Jipproponunna l-għajnuna li għandhom bżon, għax sintendi l-iskejjed jew dawn l-institutions dejjem kollhom bżonn iktar għajnuna, iktar finanzi biex jissapportjaw dawn l-affarijiet. U aħna minnaħa tagħna ngħidulhom kemm b'support finanzjarju kif ukoll b'support fiżiku, ġifieri bħallum ġejn hawnhekk qed nikkontribwixxu ma' din l-istedina li għamiltuna u qed nissapportjawkom. Ma nixtieqx inpinġi il-picture li speċi ta' isma' insejna l-istudenti jew għalhekk xtaqt nagħmel dan intervent illum biex nuru lill-pajjiż il-gvern qed jieħu ħsieb ngħinu l-student organizations kif fil-fatt qed nagħmlu issa iktar minn qatt qabel fil-fatt. Thank you.
Hawnhekk kif għadna għandna rappreżentant tal-Bank of Valletta u xtaqt nagħmel mistoqsija ma jimpurtax. Jekk il-bank jagħmilx diffiċli ħafna lil business żgħir biex jissellef minn għandu. U x'għandu jagħmel business żgħir biex jieħu aċċess għall-fondi tal-bank bħal tagħkom.
Ningrazzjak qatt bilkwiet nisma' l-kummenti ta' kulħadd. Urid ikun daqsxejn pożittiv. Pożittiv minnaħa. Ta' esperjenza li għandi li ġrat il-bieraħ. Il-bieraħ attendejt għall-presentations, numru ta' presentations li l-istudenti tal-università għamlu ġew mill-Fakultà tal-Bioloġija u tax-Xjenza bi proġetti li għalija kien materjal tajjeb, alright, kollu bżonn forsi ftit brushing up, però naħseb li l-proġetti li ġew preżentati kienu vera pożittivi u minn hawnhekk niferħilhom. Niferħilhom għal żewġ affarijiet, waħda għall-proġett li għamlu, tieni nett għall-fatt li dawna kellhom biex ngħidu hekk il-gazz li jippreżentaw lilhom innifisshom, jippreżentaw il-proġett tagħhom u ddim sħabhom u ddim sala mimlija naħseb kien hemm meta nruh. And they did very well. U jien veru kuntent li attendejt għal dak il-seminar. Iva, il-bank, immaġina anke il-bank l-oħrajn, kollha jieħdu kost li jagħtu flus. Ġifieri il-bank huwa qiegħed hemmhekk biex jagħti flus. Ġifieri għalhekk huma maħlu, jekk il-bank ma jagħtix il-flus. Il-bank jista' jagħlaq. Però il-bank irid joqgħod attent li dak il-flus li se jagħti se jtihom lill-persuna biex iwettaq il-proġett li għandu jimxi l-qudiem u jitħallas lura l-bank. Jekk ikun hemm quick wins, ċoħ jekk il-bank jagħti l-flus għal xi ħaġa li jaf li missa titwettaq, x'qed jagħmel, iggwadanja li maxxiet First, second year, third year jibda kollu problemi. Mela ħna rdu naraw li dak li ħajġi prezentat se jkun tajjeb. U għalhekk ir-rwol tiegħi fil-Bank of Valletta biex individwu li jixtieq jiddiskuti l-proġett tiegħu se jkollu persuna oħra li se jkollu background differenti minn tiegħu li jista' jiddiskuti miegħu jista' jaw x'inhu huma l-pitfalls mill-lat bankarju mhux mill-lat forsi tekniku għax it-teknika forsi qed nitkellmu mill-lat tal-bijoloġija hemmhekk jien ftit li xejn fihm jiġifieri min m'iniex tekniku, però ovvjament I see it from a different perspective. U hemmhekk forsi li huwa tajjeb li joħroġ biex meta individwu ikun qed jara l-proġett tiegħu hemm xi ħadd ieħor li qed jarah b'mod blenti differenti. U hemm ikun hemm is-sinerġija tal-bank. Il-bank, cioè ngħidlek jiena l-banek kollha Malta joffru flus, iva min joffrihom mod u min joffrihom minn tiegħu. Però iktar ħaġa importanti huwa t-twettieq tal-proġett li l-proġett mhux jibdaw jintemm wara ftit żmien. Il-proġett irid jibda u nibqgħu nagħtu l-investiment tagħna tal-bank f'dawk il-proġetti. Għaliex għax hekk ikber il-proġett se nikbru aħna miegħu. Id-domanda tiegħu se tikber manu manu iktar ma jikber il-proġett. Ma aħna għandna kull interess li nagħtu l-flus dawk il-proġetti li fl-opinjoni tagħna huma vijabbli u huma għandhom iċ-ċans ta' growth. U aħna nippruvaw ngħinu dak il-growth jikber. Aħna ma nagħmlux waħedna dina, aħna fejn ikonna bżonn assistenza oħra, hemm metodi oħrajn, ġifieri hemm ħafna minnhom li forsi jgħidu li kismu ma xi mandi security, ma jimpurtax, għandna proġetti għandna tip ta' investimenti oħra nistgħu nittepjawhom. Jistgħu jiġu ttepjati anke fondi ċoe għajnuna li Malta Enterprise toffri. Taħt il-Cordi Business Incubation Center hemm u li aħna parti minn dak li għandna l-uffiċċju hemmhekk ukoll, nagħtu l-assistenza tagħna anke b'utility tal-long guarantee scheme tal-Malta Enterprise. Jiġifieri iva l-aċċessabilità tal-bank għal fondi qegħdin hemmhekk. One jekk għandek proġett tajjeb, two jekk aħna ma naslux għax għandin naraw li l-proġett jista' jkun għandu bżonn iktar assistenza anke teknika jiġifieri addirittura, hemm postijiet oħrajn bħalma jekkordi Business Incubation Center li jista' jagħtu dan l-input ukoll. U aħna fejn titħol dak it-tip ta' assistenza, aħna naġifolawhom ukoll. Brati ta' maxxiet ħafna inħass milli kieku wieħed jiġi walks off the street biex niftehmu.
Ħafna qaluli illi meta jmarru l-bank isibu daqsxejn diffiċli iżjed minn dik tikbar. Hija vera din l-impressjoni li jisibu ċertu diffikultajiet biex jaċċessaw fondi tal-bank, jiena ħad dik l-impressjoni. Forsi mħabba l-kollettera li tkun baxxa tagħhom ma nafx.
Jekk tara l-portfolio tal-bank tinduna li l-maġġoranza kbira ta' dawk in-nies li sserf huma intrapriżi żgħar. Issa inti jista' jkollok Air Malta, jista' jkollok entitajiet kbar ta' dat tip. Ġifieri ovvjament dawk iktar li jieħdu kapital, għaliex għax għandhom strutturi iktar formalizzati, iktar stradati minn intrapriżi li huma żgħar. Ovvjament ikun hemm diffikultajiet ta' komunikazzjoni, jidħlu dawn l-affarijiet ukoll. Ġifieri mhux biss li titmur tħabbad u tgħidu sma jintini jinna 10,000 lira. U da ħassib li xi ħadd ħajt jomlok, dik tispjega l-ġismu. Però jekk inti tħares lejn il-profil ta' kull banka u Malta, ġifieri il-product profile tagħhom u customer profile tagħhom, tinduna li dawn ħafna minnhom huma intrapriżi li ma ħadmulekx iktar minn 20, 40, 50 ruħ. Żgur. Ġifieri nifhem li jkun hemm ikollu nies li jkollhom problemi, imma dawna titkun fiż-żarbun tagħhom biex tkun taf eżattament x'inhuma. Ġifieri generically speaking, jien ngħidlek jista' jkun hemm. Però kieku hemm ħafna kieku l-bank il-banek illum mhux qegħdin kif hemm. Għaliex għax il-customer profile tagħhom huma intrapriżi żgħar.
Għandna rappreżentant tal-gaming u staqta tagħmel kumment żgħir fuq l-opportunitajiet ta' xogħol anke f'din l-erja.
Gaming opportunity bħalissa bħal employment, il-growth huwa kiber immens, ġifieri bħala gaming bil 1000 nisgħu ngħidu u impjieg kien hemm il-kazinos pratikament kien jihna para game, il-kazinos u lottu. Nowadays, 2006, I'm over 1,000 employees fil-gaming li huma employed directly, u another over another 1,000 man direct, għetna id-wahna legal services, financial services, IT consultants, and anything you can imagine or related to gaming. Jekk naraw biss il-gazzetti, ta' il-ħadd, mainly Times Independent, 3 pages on average huma related ma' gaming. Literally, I mean, in a way, huwa internet gaming. Il-casino, okay, wasalna saturation point, madux jikber daqshekk bħala employees, imma l-internet gaming, il-boost huwa kbir. Naraw ir-revenue biss, bdejna naqbdu 3 million thousand and 2006 il-gaming tax biss laħa 40 million. Iġibet il-komperjaw ma' autoritajiet pal-MCM, FSA, MRA, aħna konna t-tieni wara Central Bank of Malta, iġifiri pala gaming tax only, 40 million, qed ngħidu aħna pala potenzjal qawwi. L-istima l 2007 mill-budget estimates huwa ta' 20 million, qed ngħidu aħna we are forecasting Ministry of Finance li nikbru 50% oħra. Employment huwa vast, jiġifieri son IT related, we can say programming fil-kasta ta' odds compiling, HR, managerial posts, psychology, din ma sax ngħidu li aħna biex minnu IT li tfittu huwa għandu potenzjal biex jaħdem fil-gaming industry, anything li you can imagine, jista' tapplika jiena ekonomista, fl-ekonomija graduate, u sibt opportunità fil-gaming authority. Ma'na hemm lawyers, hemm accountants, hemm managers li ġabu il-management degree. I mean, the sky is the limit fil-gaming at this stage, qed nikbru brata maġla ħafna.
Issa staqt forsi nħu xi reazzjonijiet mill-kelli mawlenin. Nistedan il-Onorevoli Vassallo.
Jiena laqatni punt li għadu kemm issemma issa mir-rappreżentanta tal-gaming, il-kelma growth, u kemm nixtieq li jkollna mentalità f'pajjiżna f'kull persuna kemm jekk impjegata, kemm jekk għandha investiment f'negozju, kemm jekk studenta. Għax il-kelma growth tmur il-kelma value added. Ma we have to be seekers of growth. U din hija mentalità li jekk mussa jkollna din il-mentalità ta' growth, magħha ma jistax ikollna il-knowledge-based economy. Ġifieri il-knowledge-based economy u knowledge-based working force u knowledge-based mentality li jeħtieġ li jkollna waħda twaslek għall-oħra, jridu jkunu kollha iwaslu biex kull persuna titkun growth seeker. Jiena irrid infittex il-growth personali tiegħi. Jiena tinfittex kif sa nagħti iktar value added fix-xogħol tiegħi, anke jekk kien għallhom segretarju parlamentari, kif nista' nkun aħjar? Għax għada, xi ħadd jgħidilna life is now, għada ma nafx x'sa jkun għada, ma jistax noqgħod nistenna f'għada, xi ħadd ieħor kien jgħid tħallix għal għada dak li tista' tagħmel illum. Din kien jgħidha Don George. Tħallix għal għada dak li tista' tagħmel illum. U fl-università naħseb jekk toqgħod tħalli għal għada dak li tista' tagħmel illum, tispiċċa ma tagħmel xejn. Ma dak huwa punt importanti. Growth. Ejjew inkunu persuni li nfittxu l-growth. It-tieni. Bħala gvern jimpurtana ħafna li naraw li kull student ikollu l-fulfillment tal-ħolma tiegħu. Infatti xi ħaġa li hija pożittiva hija kważi l-istudenti kollha li jispiċċaw wara l-graduazzjoni kollha jsibu l-impjieg tagħhom. U allura dak huwa fatt pożittiv, anka fl-MCAST, meta konna għamilna stħarriġ sena ilu, fost l-istudenti tal-MCAST, biex dawk li ma jaħdmux inkellmuhom, kważi ma kenna lil-ħadd li jirrispondina biex jiġi jkellemna x'ben wieħed u ieħor, hemm il-ħin kollu xi tip ta' impjieg li qed jiġi offrut. U dak kollha li spiċċaw mill-MCAST qegħdin normalment jaħdmu. Jiġifieri din hija xi ħaġa li waraja jkun jista' jitkellem ir-rappreżentant tal-ITC fuq kemm hemm nies li jirreġistraw ex studenti tal-MCAST jew ex studenti tal-università. Punti ħor importanti. F'Malta qatt għandna biża kbira mill-kompetizzjoni. Kulħadd irid is-suq liberu, is-suq ħieles, imma fl-istess ħin qatt għandna moħħna fil-monarkija, fil-protezzjoniżmu, kulħadd irid jilgħab il-logħba, kulħadd irid jikkompeti, imma jekk jista' jkun ipproteġini fl-istess ħin. Xi kultant ngħixu kontradizzjoni. Il-kompetizzjoni hija il-garanzija tas-suċċess. Il-kompetizzjoni ma tagħlaqx negozji, il-kompetizzjoni toħloq opportunitajiet tampjiegi. Infatti f'dan il-pajjiż minħabba l-kompetizzjoni ma ntilfux impjiegi. kenna bżon li ċertu kumpaniji jamlu ristrutturar, jamlu restructuring. Kenna kumpaniji li fl-aħbarijiet nisimaw min jgħidilna dik il-kumpanija għalqet u l-kumpanija l-oħra għalqet. Imma l-kompetizzjoni li ma smajniex fl-aħbarijiet, huwa l-announcement bħalma dak hemm tkellmet ir-rappreżentanta tal-gaming fejn inqalt inna il-gaming hija settur ta' opportunitajiet. Għax l-aħbarijiet ma jgħidulekx l-opportunitajiet fejn huma, imma s-sensazzjoni tal-aħbarijiet hija. Jekk għalqitx dik il-fabrika jew għalqitx l-oħra. Il-kompetizzjoni imma ħolqot l-impjiegi. Infatti il-kompetizzjoni waslet biex dawk l-impjiegi li ntilfu minn ċertu kumpaniji li ma kienx għadhom iktar vijabbli f'Malta, xorta l-impjiegi tagħhom intrebħu minn kumpaniji oħra li llum huma vijabbli. U il-kompetizzjoni hija li ħolqot li waslet f'Malta il-gaming u attivitajiet oħra fil-floqsma ta' servizzi finanzjarji, attivitajiet ta' servizzi kummerċjali, lillum edin joħol opportunitajiet ta' impjiegi ġodda, narġanajt, il-kompetizzjoni ma ta' laqx l-opportunitajiet, il-kompetizzjoni toħloq iċ-ċertezza, u rridu nibdew nbidlu l-mentalità. Prof, sa' lekk aħna edin najdu u il-program tal-ħidma tagħna anka bħala segretarjat ma' negozji żgħar sa jkollu din il-mira, diġa bdejna nitkellmu fuqha minn issa, nirbħu fil-kompetizzjoni. Ma nistgħux nibżgħu nirbħu fil-kompetizzjoni l-aħħar punt. Il-gvern jemmen ukoll fil-ħila, fil-kapaċità u fil-bżonn tal-għaqdiet tan-negozji bħalma huma l-Isaac, is-Sajf, bħalma huma l-Young Enterprise, bħalma l-Scoops u llum qegħdin ngħinuhom. Il-bieraħ konna qegħdin ngħinuhom, imma għad irdu ngħinuhom iktar minnhom. Illa għaliex is-suċċess ta' entrepreneurship fl-edukazzjoni huwa learning by doing. U inqarbu iktar lill-student lejn l-intrapriża lejn l-industrija, iktar mhux se jkollna dawn l-għaqdiet tal-istudenti proattivi. U ma niddejjaqx ngħid aggressivi wkoll. Aggressivi imma mhux fil-kuntest negattiv, aggressivi fil-metodu tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħhom, riċerka fuq x'inhuma l-ħtiġijiet tal-istudenti llum, innovazzjoni fuq x'neħtieġu nagħmlu differenti mill-bieraħ illum. U allura r-riċerka u l-innovazzjoni hija punt ta' referenza għal kulħadd, anke għalija fil-politika, laqgħa bħal tal-lum hija proċess ta' riċerka kif jien qed insirna f'iktar x'inhu meħtieġ minni biex nkun nista' noħroġ policies innovattivi għal-għada. Ir-riċerka l-innovazzjoni mhijiex fil-qasam tal-manufattura biss. Imma kull wieħed minna jekk irid imur for growth, jekk irid ifittex li jikber ikollu value added, anke jekk student irid jagħmel riċerka l-innovazzjoni. L-aħħar ħolma. Il-ħolma tiegħi hi li permezz tal-Small Enterprise Directorate, permezz tal-għaqdiet li għaw taż-żaża, rridu nfittxu. Il-modus operandi, il-metodu kif sa naħdmu, li jista' jkollna uffiċċju hawnhekk leqreb post fl-università l-istudenti universitarji, li jekk student fil-preżent qed ukoll lest li jiftaħ in-negozju tiegħu waqt li qiegħed fl-università, jekk illum għandna xi ħadd li qiegħed student universitarju imma wkoll huwa imprenditur għandu tiġa il-negozju tijaw, irridu naraw kif nistaw nejnu zaza għal ħtiġijiet ta' għada nejnu għom ukoll l-lum jekk tiġa waqt li qegħdin fl-università mhumiex qegħdin ifittxu l-esperjenza li jiftħu l-negozju tagħhom. Fl-università jrid ikun hawn support service għal min jrid jiftaħ il-negozju tijaw waqt li jaħdu student. Forsi din hija ħolma. Forsi jkun hawn min qed jismana hawnhekk u jgħid mhux illum kif għadu kemm semma seħibna mir-rappreżentant tas-sajf, Students in Free Enterprise. Isma forsi għandna università li toħodlok ħafna mill-ħin tiegħek. Però ma neskludux li għada l-ġejjieni ħajoħloq opportunitajiet differenti, joħloq constraints differenti. U allura wieħed jibda jfittex isma jien kif nista' nofri s-servizzi tiegħi. Li inti tkun taħdem b'kuntratt ma' xi ħadd, li inti tkun freelancer ma' xi ħadd, dak huwa xogħol in-self-employment. Il-self-employment ma jfissirx murbiħ il-ħaxix. Il-self-employment ma jfissirx għandek ħanut tal-pozizzi. Il-self-employment ma jfissirx inti għandek confectionery, jew stationery. Li inti qed toffri s-servizzi tiegħek stajt tkun ta' translator. Tista' tkun ta' engineer. Bil-kontrat, inti hija tin self-employment, ejja u nkissru l-mentalitajiet l-antiki u nippreparaw li nfusna għall-mentalitajiet il-ġodda. Dini l-sfida li tiggarantina il-growth f'dan il-pajjiż, il-kobor tal-ekonomiji tagħna, għax f'dan il-pajjiż idu noħolqu. Nies li mhumiex kuntenti bli għandhom, imma nies laqas li jgergru għal li m'għandhomx, imma nies li ħin kollha din ifittxu kif jistgħu jkunu aħjar mill-bira. Dik hija l-mentalità li rridu jekk iridu nikbru wkoll ekonomikament li allura inti għamilt l-ewwel ġibt l-ewwel diploma tiegħek, ġibt l-ewwel digri tiegħek, imma sa tfittex tagħmel il-masters, sa tfittex it-tejjeb il-ħila tiegħek. Inti trid tkun li tfittex l-aħjar pożizzjoni li għandek mal-industrija, l-industrija għedem, kif smajna l-Sur Kamilleri, jixtiequ li jkollhom kuntatt mal-istudenti. L-istudenti tkunu aggressivi, jekk se nibqgħu tal-qroq. Inxab ħohma l-qroqqa, fejn tixbor il-flieles tagħha, u ma tħallihomx jiskappaw għax hemm il-protezzjoniżmu, allura ma jkollniex il-growth li nixtiequ li jkollna, irridu nkunu proattivi, rrid ikollna studenti li isma' u għalhekk għatlina l-ewwel irridu niskomodaw il-kumdità, niskomodaw il-kumdità mhux għal pjaċir li niskomodaw il-kumdità. Imma niskomodaw il-kumdità llum biex niggarantixxu il-kumdità ta' għada. Jiena intom illum jiena xi ħadd ħdejja qal li dik li għada kemm tkellmet għamlet il-masters miegħi. Imma li kiekum għamlitx il-masters mhux qiegħda fi qiegħda, xi ħin skomodat lilha nfisha, xi ħin intom l-istudenti tiskomodaw lilkom infuskom. Il-Prof Bruguljo kiekum ma skomodax lilu nnifsu, mhux il-Prof Bruguljo. Li kik s-sur Kamilleri ma skomodax lilu nnifsu, u s-sur Ruben tal-BOV, u għanna tal-ETC, u kull minn qiegħataw xejn skomoda lilu nnifsu. Fil-pjazzett stana għandna dawk li ma skomodawx lilhom infushom, għax il-pjazzett stana għandna dawk li huma bilqiegħda fuq il-bankijiet għax-xemx, għax għaddew bord, ħadu l-pensjoni kmieni. Dawk ma skomodawx lilhom infushom, dak status quo. Imma din il-pjazza, dan il-kampus ma jistax ikun bħalma l-pjazza tal-Mosta, bħal-pjazza ta' Ormi, bħal-pjazza tan-Naxxar. Fejn għandek il-pleasure seekers, dawk li din jilaqgħu x-xemx, ma jistax ikollna studenti li jilaqgħu x-xemx, jilaqgħu x-xemx fil-break iva. Imma f'moħħhom qed ikollna studenti aggressivi li kontinwament jippruvaw jirbħu fil-kompetizzjoni. Ma nibżgħux mill-kompetizzjoni, irridu nirbħu fil-kompetizzjoni, l-università bil-kompetizzjoni kibret. Meta ma kienx hawn kompetizzjoni l-università x'kienet. U allura, Prof. Bruguljo, dan huwa l-messaġġ li nħallu warajna.
Mistena merżoċ puntizar. L-ewwel ħaġa, ilu jenat ħafna li l-Università għandha jkollha kuntatti iżjed mal-industrija u l-industrija għandha jkollha kuntatti iżjed mal-Università. Illus ma jtiżet ħaġa prattika illi jista' jsir, jinfetaħ uffiċċju hawn. Dik hija kieku nixxek tagħmilha di, onorevoli, tkun għamilt pass prattiku u mhux paroli biss. Illa għaliex kemm-il darba smajna minn hawn illi l-industrija mhux qed tikkopera magħna. U l-industrija dejjem jgħidu li aħna mhux qed nikkoperaw magħhom. U tista' ma miżewġna ħadd. U allura naħseb li importanti ħafna jkun kull teħed inizjattiva biex hawn campus ikun hawn dena support service u anke fuq mhux support biss imbuttatura biex min ikollu intenzjoni li jiftaħ il-business jagħmilha. Punt ieħor fuq kompetizzjoni nixtieq ngħid. F'Malta għandna liġi avvanzata ħafna għal kompetizzjoni ġusta, ried iżid il-kelma ġusta. Biex min ikun kbir ma jabbużax. Però ħafna ma jużawiex dina l-liġi għal xi raġuni, għandna kumpanniji li jaġġi li jabbużaw u ma tintużax, għadna m'għandix konxi, għalhekk nixtieq inżid mal-punt l-onorevoli. Illi aħna stess irridu nkunu konxi tal-opportunitajiet li hawn da mhux ħajġi fuq platt, però għandna liġi Malta avvanzata ħafna ta' kompetizzjoni, ħafna. U nixtieq li jiena bħala komissarju ta' kompetizzjoni nosserva li ħafna nies ma jeżawwix. Per eżempju għandna ċertu monopolji u n-nies ma jeżawwix biżejjed. Nixtieq nitlob intervent ta' sinjur.
Hello Joe Bezzina me Training Division tal-ITC Employment Corporation li hija player importanti fis-suq tax-xogħol. Player importanti għax anke kif aċċenna l-onorevoli li tissir taħdem f'competition. U taħdem għal competition, ġibri t-krija stessi għodod biex il-competition tibqa' sostnuta. Nġu kolla l-mistoqsija li għamel għal kemm hemm fit-TSI, fil-reġistru tal-TSI li huma kwalifikati u qegħdin jirreġistraw hemmhekk. Il-figura eżatti ma nafx x'inhi jiġi minn training division mhux mill-employment, però hija f'stat ta' fatt li illum min għandu kwalifika akademika, tipo ta' kom ta' studenti universitari, jew vokazzjonali, jifri għandhom ħiliet vokazzjonali bħal-mħoġa mill-imka, dawn iċ-ċansis kbar huma li jinfiltraw fis-suq tax-xogħol. Il-maġġor part kbira tal-klijenti tagħna li din fuq ir-reġistru li jdumu fuq ir-reġistru huma nies sfortunatament li għatawhom minnhom Malta li ma jkollhomx laqqas biss kwalifiki dik li literacy, basic literacy, fil ma jafux jaqraw jikbu. Għallu ħajbatu biex jinfitraw s-suq tax-xogħol. Li tissej biex nġa suġġett tagħna wkoll tal-lum, li tissej bittu funzjona 17 sena ilu ħadet ovvi mill-Labor Office u l-ewwel funzjonijiet tagħha kienu prattikament li tagħmel xogħol tal-Labor Office, però wara prattikament ftit xhur introduċiet li tibda toffri options oħra li min jirreġistra x-xogħol. L-iktar li għadda importanti hija li di toffri t-taħriġ. Tinsewx li kwa f'dak iż-żmien ta' 17 sena ilu ma kienx hawn is-setup li għandna speċjalment dik li għal MCAST. Wara xi ftit snin, wara erba' snin, bdiet toħlom għax importanti nħolmu meta nitkellmu fuq negozju, nitkellmu wkoll fuq il-ħolm, u ħolm ta' binar iktar minn ta' billej. Bdiet toħlom l-isma teżisti option oħra barra bniedem jiġi impjegat. Il-fatt li hu stess imexxi negozju tiegħu. U kissa jekk hu self-employed jew format ta' kumpanija jew kooperativa hija materjali, imma jibda imexxi negozju tiegħu. U fil-bidu kuna fuq bażi ta' training li għadu jeżisti sallu, denna l-ċenna serje ta' programmi ta' taħriġ dak li huwa kif tmexxi negozju, però l-breakthrough kienet madwar 5 snin ilu. Meta introduċina skema li tissi kull ma jiġi jirreġistra, jiġi jirreġistra biex jkun impjegat biex jaħdem kumpanija oħra. Ma jeżistix reġistru isma jien ġej nirreġistra biex niftaħ negozju għal rasi, però li tissi ħasset li tittoffri xi forma għal daw it-tagħlim. U di toffri wkoll torri option ġdida, isma barra li tirreġistra rasi, inti għandek ċertu ħelijiet. Għandek ħajra għandek għalissa ħajra rridu li tiftaħ negozju għal rasek. U mi qed jgħidilna ejja, minnar mi qata' mir-reġistru, minnar mi jidħol fi spejjeż ta' xejn, ftaħni llu l-in skin. Li fej fija hemm proċess fej inti għandek xandi tista' tkun avukat, tista' tkun Mas'ud għax-xahar ngħidu hekk, ħadd jiġri mhux biex issir Mas'ud għax-xahar biex issir avukat, għax ovvjament dak toħodhom minn postijiet differenti. Imma biex inti kollok il-ħila li tmexxi negozju finalment tiftaħ in-negozju. Li tisi ma tkunx happy meta persuna dan il-programm li għanna jidulu int skin ibda n-negozju tijak, muwix indirizzat biex aħna għanna persuna X fetet il-negozju u għallu meqn qatat minn fuq il-reġistru. Dik kienu naħseb ma nistan nħuġu skema, darba kiet teżisti u sarrebus minna. Li natu 2000 lira persuna mur iftaħ n-negozju għarras, kaj lef self-employed. U għalla maħlek, mux jek l-argument, l-argument hija li mux li tiftaħ il-negozju, ma li tibqa fil-negozju. L-iskema hija b'saħħetha għandi. Li aħna jimpurtana wkoll li anke waqt li l-proċess tal-iskema waqt issa kemm tiġi ftaħ, inti tiddeċiedi li tieqaf ma tkompliex fil-proċess iftaħ għar-rasek, dik hija li għalini hija noddu bħala suċċess. Għax jekk inti kont se tagħmel żball li kont tiddieħel ħad il-bezzarbun la ma jieġikx, inset il-problema kienet se jkunu kbar, mena il-skema għattur li dawin nisisma jwa, ok, mena forsi għalissa nipposponi għal-edin, fta' negozju għal-rasi u nastafja darbohra. Naqbel ukoll mal-onorevoli li jgħid isma' nkunu skomdi, fil-fatt anke fuq l-iskema li tisej toqgħod skomda, tpoġġina infatti skomda għaliex. Wara sentejn, l-iskema waqqafni għal ftit xhur u rrivedejnija, għamilni aħjar. Nistenejt ukoll lillum, lillum f'Ġunju li ġej tidħol l-aħħar entry f'din l-iskema, mhux għax se tieqaf l-iskema, għax qed nerġgħu naqalawha u ħanaqalgħu darba billi mmorru wkoll ħanieħdu fondi mill-ISF, forsi ftit issemmew l-ISF. Ħanieħdu fondi mill-ISF mhux ukoll l-Ewropa tgħinna daw il-budding entrepreneurs tagħna intuhom ċansis aħjar ġej. Punt tal-aħħar il-bieraħ ukoll nivoli Vassallo permezz tal-ITC illum ċajna skema proġett, mhux skema li darba proġett ħajibda x-xar iddieħel għan nisa li jixtiequ għandhom ħsieb jew għandhom idea u ħolma li jiftħu n-negozju għar-rasom. Appuntu l-xar diħel dawn id-nies se jkunu importanti jitlu biex jaraw jekk hemm is-sens għalihom li jiftħu n-negozju għar-rasom.
Aw xati xemm xi punt fil-qasir qabel nagħlqu? Yes?
ċarġa żgħira wkoll fuq is-servizzi li noffru aħna bħala Diviżjoni għall-Kummerċ. Nikkomplementaw ħafna servizzi offru Malt Enterprise, uffiċċju tas-Segretarju Parlamentarju l-ITC. Aħna għandna rwol sa ftit snin ilu kien ir-rwol prinċipali tagħna kien ta' regolatur fis-sens li mis-sena 2010 bdejna nħorġu l-liċenzji tan-negozju ta' parti kbira min-negozju li għaw Malta, ġifieri retail u wholesale, xi servizzi u xi manifattura. Allura bażikament għandna ammont kbir ta' liċenzji joħorġu mid-diviżjoni tagħna minnaħa ta' Trade Services Directorate. Imma ma nieqfux hemmhekk, aħna kemm jista' jkun nippruvaw ngħinu li kull min japplika l-liċenzja billi nipprovduru facilitation ngħinu jimra l-formula nispjegawlu l-obbligi legali li ħajkollu xi diffikultajiet jista' jkollhom fl-applikazzjoni u ovvjament niġbru applikazzjoni biex imbagħad ngħadduha. U dan isir permezz tad-direttorat tagħna u bil-front office ħloqna ftit xhuriru l-business care unit. Apparti dak il-servizz ukoll nippruvaw nagħtu informazzjoni kemm jista' jkun għal dawk in-nies li jixqu jibdew negozju u li forsi obbligi legali ma jaqgħux taħt id-diviżjoni tagħna, jiġifieri forsi xi ħadd ixq jiftaħ restorant jew bar u l-liċenzja tiegħu toħroġ min-naħa tal-Malta Tourism Authority jew minn xi awtorità oħra, aħna nippruvaw niggwidawh kif jasal għal dawn l-awtoritajiet. Semmejna l-innovazzjoni fid-diviżjoni tagħna għandna wkoll direttorat tal-proprjetà industrijali jistema kbir, imma fil-konkret huwa direttorat li jippermetti reġistrazzjoni ta' trademarks, ta' designs u wkoll il-patenting ta' invenzjonijiet. Huwa importanti veru li maħniex il-kunċett ta' protezzjoni fis-suq naqset, imma fuq dak li għandu x'aqsam proprjetà intellettwali dak li bniedem joħloq u jrid jużaha n-negozju tiegħu, teżisti protezzjoni. U dan permezz ta' trademarks, patents u designs, u qed ikun jista' jirreġistrhom, ikun jista' jipproteġihom biex bekk in-negozju tiegħu ikun jista' jibbrendjah b'mod partikolari. Fl-aħħar nett, id-direttorat minn fejn ġej jiena il-Small Business Crafts Directorate flimkien ma' segretarjat parlamentarju wkoll organizzaw laqgħat sija m'organizzazzjonijiet tan-negozju sija fil-kunsilli lokali fejn ukoll għandna rwol li nisimgħu x'huma l-problemi għaddejjin minnhom il-businesses, x'huma dawk l-affarijiet qed ixekklu l-negozji tagħna fil-day to day running tagħhom. Jiġifieri anki dak huwa servizz li għada pitada tistgħu intom tiġu bżonnu li aħna noffruh lilkom.
Fejn wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa kienet importanti ħafna, speċjalment dik l-idea li jinfetaħu uffiċċju għaw, nispera li ssir, u nirringrazzja kulħadd tal-li attenda din il-konferenza. Grazzi ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom taħdita li saret fuq il-kampus tal-Università bit-titlu L-Opportunitajiet ta' Negozju f'Malta. Din it-taħdita kienet organizzata mill-Ministeru għal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni.